Som sagt, Apostelgjerningene kapittel 16, og jeg har valgt å dele med dere fra vers 1 til vers 15 i dag. Vi hørte forrige bibeltime, torsdag for 14 dager siden, at Paulus og Barnabas i kapittel 15 ble uenige om Johannes Markus skulle bli med dem på den andre misjonsreisen. Og så er det altså Paulus og Silas som blir et team, og Barnabas og Johannes Markus som blir et annet team som reiser ut. Så det blir altså to team i stedet for ett, på grunn av den uoverensstemmelsen. Og så er det jo et lite spørsmål, hvordan gikk det da videre i det forholdet mellom Paulus og Johannes Markus? Jeg har lyst bare å lese litt fra 2. Timoteus brev, hvor Paulus jo skriver da nettopp om Johannes Markus. Og det er i kapittel 4 og vers 11 der. Bare Lukas er hos meg. Ta Markus med deg når du kommer. Altså Johannes Markus. Og så står det videre. Han er til stor hjelp for meg i tjenesten. Sånn at denne uoverensstemmelsen Barnabas og Paulus hadde, den varte kanskje en stund, men vi ser altså at Johannes Markus kommer inn i tjenesten med apostelen, og apostelen Paulus, han kan si om Johannes Markus en god del år senere, han er til stor hjelp for meg i tjenesten. Paulus og Silas, de drar ut i apostelgjerningene kapittel 16, og det er 1 til 2 år etter forrige, den første misjonsreisen. Og de drar ut fra Antiokia, gjennom Syria og Kilikia. Og der i kapittel 16 så kommer de til Derbe og Lystra, galatiske byer, hvor Paulus også var på den første misjonsreisen. Det var der han med nød og neppe, som det står, forhindra folk fra å ofre til han, som til en avgud. Det skjer etter helbredelsen av en lam. Men han må med nød og neppe, han klarer med nød og neppe å hindre å bli tilbedt som en gud. Og nå er han tilbake og ser til byen Lystra og Derbe igjen. Og møter de som kom til tro, og andre som han sikkert fikk kontakt med på første reisen. Og vi får også lov til å reise sånn ut, og ikke bare dra til nye plasser når vi reiser ut med Guds ord, men også reise tilbake og være sammen med de vi vant og de vi fikk kontakt med på tidligere turer. Og nå går det altså roligere for seg i byen Lystra. Og gledelig også. En ung mann som Paulus antagelig har møtt på den første reisen. Han blir med i misjonærteamet. Vi leste de tre første versene der i kapittel 16. Han kom da også fram til Derbe og Lystra. Der var det en disippel som het Timoteus. Han var sønn av en troende jødisk kvinne, og faren var greker. Søsknene i Lystra og Ikonium hadde bare godt å si om han. Paulus ønsket å ha ham med seg på reisen, og han omskar ham av hensyn til de jødene som bodde i disse traktene. Alle visste nemlig at faren hans var greker. Timoteus er barn i et blandet ekteskap. Mor er jøde, far er greker. Et barn av en jødisk mor blir av jøder regnet som jøde blir oppfattet som et jødisk barn. Og Paulus han ordner nå opp i det her at Timoteus ikke er omskåret av hensyn til jødene. Timoteus, en ung mann, han får her bli med som disippel, som lærling. Og etter hvert så ser vi at han får mange betrodde oppgaver. Han blir sendebud for Paulus. Han blir medforfatter av flere av Paulus sine brev som senere blir skrevet. Han er hos Paulus i fangenskap i Roma. Er hos han der. Og i Filippebrevet 2, så står det et fint ord om denne Timoteus. Vers 20 til 22. Her skriver apostelen om denne Timoteus. Jeg har ingen som ham, ingen som så oppriktig har omsorg for dere, for alle andre er opptatt av sitt eget, og ikke av Jesu Kristi sak. Men dere vet at Timoteus har bestått sin prøve. Han arbeidet for evangeliet sammen med meg, slik en sønn hjelper sin far. Opptatt av Guds sak, ikke av sitt eget, og jobber i lag med apostelen, sånn som en sønn jobber i lag med sin far. Så det er et nært forhold de får, nærmest som far og sønn. Og det vi ser begynne i Lystra, er altså det. Det er den erfarne Paulus som her gir opplæring til den uerfarne Timoteus. Og så har vi også et kall som er erfarne kristne, om vi tør kalle oss det, til å gi opplæring og ansvar til de unge og til de nye kristne. Sånn at arbeidet også videreføres i Guds rike videre, at Jesu Kristi sak føres videre. Og denne villigheten som tydeligvis også finnes hos Timoteus, den kan ha blitt født der og da, den blir sikkert det, men det er en bakgrunn som Timoteus har som vi også bør legge merke til. Bibelen forteller oss litt om hans bakgrunn. Den forteller oss at han har fått opplæring i skriftene fra da han var liten. Og vi holder på å jobbe med en dåpsopplæringsplan. Jeg vet at søndagsskolelederne har hatt et møte, og at Eldsterådet også skal ha et møte med dem. En dåpsopplæringsplan. Og søndagsskolelederne var jo på et kurs her før jul i november. Kom han blant annet, fikk høre om en undersøkelse som var gjort. Der var det personer som var spurt når de anså seg å ha blitt en kristen. Og 73% anså seg å ha blitt en kristen innen året de fylte 19 år. Innen de fylte 19 år, så var 73% blitt kristne av de kristne som var med i undersøkelsen. Og så viser det seg jo også at de som blir kristne i høyere alder, eldre, de har tross alt fått dåpsopplæring, de aller, aller fleste, i sin barndom. Slik at arbeidet med opplæring, det er viktig. For Timoteus del så hører vi at han har jødisk opphav på morsiden. I 2. Timoteus brev så kan vi lese litt om det i to av kapitlene. Først i vers 1, kapittel 1, vers 5. Så skriver Paulus der til nettopp Timoteus. Jeg husker din oppriktige tro, som først bodde i din mormor, Lois, og i din mor, Evnike. Og jeg er overbevist om at den også bor i deg. Her viser Paulus litt tilbake i slektsleddene før Timoteus. Bestemor og mor. Og han er overbevist om at den samme tro bor i Timoteus. I kapittel 3, vers 14 og 15, der skriver den samme apostelen, det samme brevet fortsatt, men litt senere. Men du skal holde fast på det du har lært, og er blitt overbevist om. Du vet jo hvem du har lært det av. Helt fra du var et lite barn, har du kjent de hellige skriftene, de som kan gi deg visdom til frelse ved troen på Kristus Jesus. Helt fra han var et lite barn, så har han blitt lært opp i de gammeltestamentlige skriftene av sin jødiske mor, kanskje også av sin jødiske bestemor, Lois og Eunike. Og vi driver jo også opplæring i Guds ord. Vi er faktisk, jeg vet ikke om alle vet det, noen er jo nye her i sammenhengen. Vi er faktisk faddere her i Frikirka på alle barn som døpes. Så hvert enkelt medlem er fadder for de barna som døpes her hos oss. I tillegg så er det jo noen som velger av personlige faddere. Men vi har et fadderansvar for alle barna opp til konfirmasjonsalder. Et opplæringsansvar. Lære dem Guds ord. Vi leser videre. Vers 4 i kapittel 16. Fortsatt i apostelgjerningene da. De reiste så fra by til by og overleverte de forskriftene som apostlene og de eldste i Jerusalem hadde vedtatt med påbud om at de skulle følge dem. Da er vi tilbake i kirkemøtet i kapittel 15 som vi hørte om torsdag for 14 dager siden. Så Paulus og Silas og Timoteus de reiser nå rundt til disse byene som de var i Galatia på første misjonsreisen. Så overleverer de forskriftene fra apostelmøtet som apostlene og de eldste i Jerusalem hadde vedtatt. Og så er det faktisk sånn at overleveringen av forskriftene og vedtektene fra kirkemøtet fører til vekst. Det er jo forunderlig. Det virker ikke som de er der som evangelister akkurat i den sammenhengen. De reiser for å overlevere det som ble vedtatt på kirkemøtet. Og så skjer det faktisk likevel vekst i menighetene der de kommer. Vers 5. Slik ble menigheten styrket i troen. Slik ble menighetene styrket i troen og vokste i tall for hver dag. Og det er jo underlig, altså. Man kan si de reiser i et litt formelt ærend for å overbringe vedtekter og forskrifter fra kirkemøtet, og menighetene vokser. Så de forstår i en forkynnelse også av ordet samtidig, som medfører vekst i de relativt nye, ganske nye menighetene. Gud gir anledning. Også i det embets medfør til at folk skal vende om og komme til tro. Jeg ser for meg det har vært en gudskraft med de her, når de reiser. Paulus, Silas og Timoteus drar så videre. Nå skal de, tenker de tydeligvis, at vi skal dra videre i Asia og nå ut med evangeliet til nye byer, hvor vi ikke var på den første reisen, men så mislykkes de. Lukas, som skriver apostelgjerningene, han beskriver det sånn som det var. Paulus tar antagelig feil. Det er jo egentlig greit for oss som både reiser eller som tenker oss at vi kjenner Guds tanker og planer. Paulus tar feil. Han er et menneske av kjøtt og blod, sånn som oss. Han har en tilkortkommenhet. Likevel så får han altså være en gudstjener. Det er godt å se. I vers 6. Den hellige ånd hindret dem i å forkynne ordet i Asia. Derfor fortsatte de gjennom det frygiske og galatiske området. Hvordan den hellige ånd hindret dem i å tale i Asia, det vet vi ikke. Det beskrives ikke nærmere. Men de snur i alle fall tilbake til Mysia, og så legger de vel en plan og i stedet for dra til Bitynia. Det er ganske tydelig det i vers 7. Da de var kommet nesten til Mysia, prøvde de å dra videre til Bitynia, men Jesu ånd ga dem ikke lov. Så mislykkes de liksom igjen for andre gang. Det er den eneste gangen det står Jesu ånd. Det er vel kanskje en talemåte, men det er jo den hellige ånd. Men i Nytt Testamentet så er det eneste gang det står Jesu ånd ga dem ikke lov. Men i alle fall, Jesu ånd, Guds ånd, hindrer dem for andre gang. To nederlag, kan man si. To feiltagelser, kan man si. Hva er det Gud holder på med? Har han forkastet dem? Nei. Men det er fint å se. Det er Gud som styrer begivenhetene sin gang, ikke Paulus og Silas og Timoteus. For sånn er det. Når Gud går ut med sitt ord gjennom disse redskapene, så er det Gud som styrer begivenhetene sin gang. Så han stopper de. Han har en annen plan. Han har en helt annen tanke enn de tenker. Og det som de må ta et hvileskjær, som det heter på skøytespråk, jeg vet ikke om det er alle som kjenner til det. De må liksom, under reisa, så må de rett og slett stoppe opp. Ta et hvileskjær. Og i vers 8 så kan vi lese videre. De dro da gjennom Mysia og kom ned til Troas. Og så ser vi at natta blir et hvileskjær som gir kursen i vers 9. Om natten hadde Paulus et syn. Han så en makedoner som sto og kalte på ham og sa, kom over til Makedonia og hjelp oss. Det er nå tydeligvis på tide at Gud leder, og de blir ledet svært tydelig. Vi har jo som bønneemner på de her månedslappene våre, veien videre for menigheten. Og det er godt når vi tar et hvileskjær i bønn, og ikke går feil, men går der Gud vil ha oss. Gud gir Paulus et nattlig syn i Troas. En makedoner som kommer og roper til han, kom over til Makedonia og hjelp oss. Og det forandrer egentlig planen helt radikalt. For det er en helt annen plan. De hadde tenkt å være i Asia. Nå skal de inn i et nytt kontinent. Europa. Den hellige ånd forpurrer planene Paulus har om å forkynne i Asia. Lede evangeliet inn i Makedonia. Et nytt kontingent, tenker Gud. Og så kan vi vel tenke det at hans plan var jo at menighetene i Asia skulle utbre evangeliet i Asia. Disse som reiste der som misjonærer, de skulle dra videre til et nytt kontingent i stedet for. Og vi ser også at det oppstår nye menigheter også i byer i Asia, hvor Paulus ikke har vært. Så dette henger på greip. Gud har en plan. Og havnebyen Troas gir anledning å komme seg raskt over. Så akkurat som makedoner roper, kom over. Og det er altså en sjø de må krysse. Vi stakk til sjøs i Troas, vers 11, med kurs for Samotrake, og kom dagen etter til Neapolis. Derfra bar det videre til Filippi, en by som ligger i det første distriktet i Makedonia, og er romersk koloni. I denne byen ble vi noen dager. Filippi, den er kjent. Kjent for nytestamentlige lesere. En stor romersk by, og antagelig så er det få jøder der. Det er i alle fall ikke en synagoge øyensynlig. Vi vet jo at de dro til synagogene og forkynte og tilba Gud der på disse reisene. Men der er et bønnested for de som vil tilbe. Og der er det kvinnene som møtes. Skal vi se der. Vers 13. På sabbatsdagen gikk vi utenfor byporten til en elv hvor vi mente det var et bønnested. Der satte vi oss ned og talte til kvinnene som var samlet. Blant tilhørerne var det en kvinne fra Thyatira som het Lydia. Hun handlet med purpurtøy og hørte til dem som dyrket Gud. Herren åpnet hennes hjerte, så hun tok til seg det Paulus sa. Dette er fint å legge merke til. Paulus, han er Guds redskap. Men det er Gud som åpner hjertet til Lydia. Herren åpnet hennes hjerte, så hun tok til seg det Paulus sa. Og det samme lille ordet, at Herren gjør de tingene, det finner vi i kapittel 14 i Apostelgjerningene, vers 27, når Paulus og Barnabas kommer hjem etter den første misjonsreisen, kommer tilbake til Antiokia. Kapittel 14, vers 27. Da står det om hvordan de forteller menigheten om hva som har skjedd. Da de var tilbake her, samlet de menigheten og fortalte om alt det Gud hadde gjort gjennom dem, og at han hadde åpnet troens dør for hedningene. Dette er Jesu Kristi sak. De er bare redskap. Det er Gud som åpner Lydia sitt hjerte. Og det er Gud som åpner døra for hedningene. Dette er ikke Paulus og Barnabas, eller Paulus og Silas og Timoteus sitt verk. Vi ser heller at Gud må lede dem når de er på vei ut av hans tanker og planer. Og så kommer de på rett vei til rett sted. Og det samme når det gjelder at folk blir frelst, så er det Gud som åpner dørene og åpner hjertet. Gud åpner for troen. All ære til ham. Det siste verset som vi skal dvele litt med i dag før jeg stopper undervisningen. Jeg tenker at det får være Det er et veldig fint vers, det også. Sammen med alle i sitt hus ble hun døpt. Og hun ba oss, kom og bo i hjemmet mitt, så sant dere mener at jeg tror på Herren. Og hun overtalte oss til det. En fantastisk hendelse der. Hun får være Herren i huset og føre hele sin familie og kanskje tjenere også. Vi har hørt at hun var en velstående dame fra Thyatira, som handlet med purpurtøy. Hun får lov til å være herre i huset og si at jeg kommer til tro på Jesus, og vil at vi alle skal overgi oss til han. Og så døpes hele hennes hus. Og det som også skjer her, det er hennes gjestfrihet. Den nyfrelstes gjestfrihet, den nyfrelstes glede må jo komme til uttrykk her, den takknemlighet. Vi har hørt om de første, helt i starten av apostelgjerningene, de holdt sammen og delte alt de hadde, og brøt brødet i hjemmene. Og om noen hadde behov, så ble de dekket av de andre. Og denne takknemligheten for det de har fått sammen, det ser vi også her Lydia står fremme. Hun vil dele sitt hus med de medtroende, med de som har formidlet troen til henne. Det blir vel en dåpsfest, men også mer enn det. Jeg tenker det at her får vi se hvordan vi troende hører sammen. Hvordan vi inviteres inn hos hverandre på besøk. Man har fått Kristus i lag. Lydia har fått Kristus og overveldes av takknemlighet og uttrykke gjestfrihet. Hun vil glede seg sammen med de andre som har Kristus. Med de andre som har troen på ham. Han som binder oss sammen. Sin kjærlighet, med sin glede, med sin fred, med alt ånden bygger i dette Helligånds samfunnet. For dette er et Helligånds samfunn i dette hjemmet. Og denne nyfødte frelsesgleden, den er herlig å se. Og så er det bare så vi som har holdt på en stund i gamet, bare ikke må få sovne av. Og dovne bort ifra freden og gleden og gjestfriheten og takknemligheten og besøkene og fellesskapet med medtroen. Og så, det er faktisk sånn at det ser kanskje ikke ut som at Paulus og Silas og Timoteus egentlig tenkte å stoppe opp. For det aller, aller siste som står, og hun overtalte oss til det. Så det lå så på Lydia sitt hjerte at de skulle bli hos henne, dele hennes glede. Og kanskje ville hun enda høre mer av forkynnelsen og det som de hadde bringt som redskaper for Herren. Så hun overtaler dem og nøder dem til å bli. Og Lukas han skriver, og hun overtalte oss til det. Ja. Jeg tenker vi stopper der nettopp, fordi at dette var jo den lykkelige delen. Så blir det tøffere dager videre der i kapittel 16, med Paulus og Silas i fengsel. Men det er jo en herlig, herlig historie det også, men det får bli om 14 dager. Ja. Herre, takk for frelsesglede. Takk for Lydia. Takk for vitnesbyrdet. Herre, det ligner jo på det vi hører om fra Japan og Tyrkia, Herre Jesus. Bare ber deg, Herre Jesus, at vi ikke får glemme denne nyfødt gleden, men får bli i deg og leve i ånden, Herre Jesus. Og vandre i ånden, i kjærlighet, glede, fred, din gave. Og Herre, du må fortsette å åpne vårt hjerte for troen på deg. Herre, åpne stadig på ny denne døra, og la oss aldri lukke den, Herre. Vi er avhengige av at du gjør det. Det ser vi i ditt ord, at det er du som gjør det, og stadig må gjøre det, Herre. Så fortsett du med det. Amen. Synger vi en sang, og så